Sveiki, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Jau antrus metus Lietuvoje Europos socialinio fondo agentūra įgyvendina iniciatyvą Metas keisti, kuris skatina vietos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijas, veiklius gyventojus, klubus, savivaldas, kurti iniciatyvas ar prie jų prisidėti, suvienyti skirtingo amžiaus žmonės, siekiant parodyti savanoriškos ir bendruomeninės veiklos pridėtinę vertę. Iniciatyva yra ne tik apie bendruomeniškumą ar savanorystę, ji apie skatinimą veikti ir keisti pasaulį, aplinką, visuomenę, valią ir norą dalinti savo laiku, kompetencijomis, talentu ir gerumu. Skirtingose savivaldybėse iniciatyvos metu įrengti šachmatų ir supynių parkai, sporto klubas po atviru dangumi, sodintas gėlynas, kurtas gatvės menas, įrengta barbekiu aikštelė ir pojūčių takas. Iš viso kampanijos metu buvo įgyvendinta 10 prasmingų ir reikalingų iniciatyvų 10 Lietuvos savivaldybių kartu su vietos bendruomenėmis ir savanoriais. Veiklios bendruomenės, savanoriai, entuziastai nuveikia didžiulius darbus ir savo darbais įrodo, kad keisti savo miestą, šalį, pasaulį galime kiekvienas. Kartais užtenka vieno impulso, geros idėjos ir bendraminčių. Apie tai ir pasikalbėsime šiandien. Pasibaigus vienam iš karantino etapų, į mokyklos suolus sugrįžo mokiniai, neturintys sąlygų mokytis namuose arba patiriantys mokymosi sunkumų. Siekdamos, kad būtų užtikrintas sklandus mokymosi procesas ir mokiniams būtų suteikta visapusiška pagalba, nevyriausybinės organizacijos pradėjo iniciatyvą Padėsiu mokyti. Iniciatyva skirta padėti moksleiviams mokytis nuotoliniu būdu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Ji paremta savanoriškos veiklos principu. Prie iniciatyvos kviečiami jungtis visi Lietuvos piliečiai nuo 16 metų ir taip padėti jaunai Lietuvos kartai susiduroti su iškilusiais mokslo sunkumais. Savanoriai padėjo mokiniams prisijungti prie sistemų, atlikti namų darbus, teikia emocinę pagalbą. Mūsų studijoje šiandien iniciatyvos Padėsiu mokyti savanorių mentorė Kotryna Jankūnaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkime nuo to, kokių sunkumų patyrė Lietuvos mokiniai karantino laikotarpiu?
Na, tai iš tiesų turbūt pirminis sunkumas buvo tas didelis išgastis, kuomet mokiniai labai pasimetė ir iš tikrųjų visa mokyklų bendruomenė labai smarkiai pasimetė ir tai buvo tokia pirma patirtis. Tai iš tiesų tai turbūt lėmė du dalykus. Tai pirmas yra susijęs su mokslo pasiekimais, su mokslo rezultatais, kuomet iš tiesų mokiniams turbūt adaptuotis prie to nuotolinio mokymosi buvo ganėtinai sudėtinga, tai natūraliai suprastėjo mokymosi rezultatai. Na, tai čia toks labai akivaizdus ir skaičiais pamatuojamas dalykas. Ir turbūt su tuo susijęs ir kitas toks emocinis labiau fonas, jo pasikeitimas. Ir iš tiesų mokyklos bendruomenės pastebėjo ir motivaciją mokinių mokymosi sumažėjusią ir ypatingai to tokį visą bendrą emocinį foną, labai tokį, kaip čia galima būti įvardinti, papilkėjusi, nes iš tiesų mokiniai nebendravo vienas su kitu, jiems to labai trūko, jiems trūko tų pasimatymų ir mokyklose, ir po mokyklos, kažkokiose neformaliose veiklose, tai turbūt karantino laikotarpiu čia buvo tokie didžiausi iššūkiai.
Kažkaip pradžioje karantino daug kas net nesusimąstė ir net nekalbėjo apie tai, kad kai kuriems vaikams išties gali kilti itin daug keblumų būtent dėl to nuotolinio mokymo. Kokias istorijas jūs stebėjot ir ką stebėjot, ko vaikams labiausiai trūko?
Na, tai iš tiesų mokinių buvo labai įvairių ir tiksliau situacijų labai buvo įvairių, nes visų pirma, tai buvo dalis mokinių, kurie galbūt neturėjo sąlygų mokytis pilnai namuose nuotoliniu būdu, tai jie keliavo atitinkamai visus saugumo reikalavimus, keliavo į mokyklas. Tenais jie mokyklose, toks labai keistas, atrodo, turbūt mokiniui turėtų būti visa keista jausena, nes ateini į mokyklą, bet vis tiek pamoka vyksta per kompiuterį. Tai vat iš tikrųjų daugumai mokinių truko visus toks labai elementarus iššūkis prisijungti prie sistemų, nesuprasti, kur tos darbus reikia kelti, juos laiku pateikti. Tai čia toks irgi labai labai paprastas turbūt ir žmogiškas iššūkis, bet iš tiesų tai mokiniai turbūt pasimetė apskritai visoje gausoje ir turbūt čia ir buvo didžiausias toks iššūkis jiems padėti ir susigaunant, kaip čia kas vyksta, ir apskritai padėti mokytis, padėti palaikyti galų gale. Tai turbūt čia ir mūsų savanorių pagrindinis yra tikslas, tai pabūti tokiais, ne tik galbūt, tai klaidinga būtų įsivaizduoti, kad čia kažkokie kaip papildomi mokytojai ar kas, bet labiau tokie, mes net vaidinam, tokie draugai, toks kaip didysis vyresnės brolis arba vyresnės sesė, tai kurie tiesiog padeda susigaudyti visame tame chaose šiek tiek.
Kaip sekėsi tų savanorių pritraukti, kaip sekėsi pačią idėją populiarinti?
Na, tai iš tiesų turbūt kaip ir kiekvienai iniciatyvai, kuri savanoriška veikla yra paremta, tai labai tas savanorių pritraukimas banguoja. Žinoma, kad iš pat pradžių, kai tik paskelbėm, turėjom tokį labai didelį antplūdį savanorių, tuo labai džiaugiamės, po to jis natūraliai sumažėjo, iš tiesų, kai ypatingai vasarą, kai jau na, šiek tiek buvo atlaisvinti karantino ribojimai, natūralu, kad žmonės grįžo po truputį į savo įprastus gyvenimus, bet šiaip iš tiesų džiaugiamės turbūt nesavanorių, na ir kiek visai esam patenkinti, nes mes startavom 2021 metais, maždaug vasarį kovą, ir iki dabar, per truputį daugiau negu metus laiko, mūsų gretose savanoriavo apie 160 savanorių, tai mes esam tuo labai patenkinti, bet iš tiesų esam turbūt dar labiau džiaugiamės tai savanorių, na, motyvacija didžiulė pasiryžimu, ir iš tiesų esam, na, ne kartą su komanda esam kalbėję, kad labai džiaugiamės, kad savanoriai yra iš labai labai įvairių sričių ir tas savo sritis, na, kažkokį specifinį žinojimą jie perdodo ir mokiniams, dauguma turi įvairios irgi savanorystės patirties kitose projektuose, turi lygiai taip pat ir pedagoginės patirties, turim daug studentų, daug mokytojų, mokinių, mokytojų, kurie šiaip mokyklai dirba, bet nori dar truputį mokyklai padėti, tai iš tikrųjų labai labai turim daug įvairių savanorių ir džiaugiamės jais.
Kai kalbam apie savanorius, atrodo juos pakankamai paprasti, jeigu taip galima pasakyti, pritraukti būtent didžiuosiuose miestuose, o kaip su tikrai, regionais, kaip jums ten sekės?
Tai iš tikrųjų regionuose yra truputį, regionuose situacija tikrai sudėtingesnė, teisingai pastebėjot, nes Vilniuje, Kaune, na turbūt Vilniuje labiau netgi sakyčiau negu Kaune, mes tikrai turėjom žymiai didesnius skaičius, natūraliai ir poreikis, aišku, yra didesnis, bet ir tų savanorių pavyko daugiau pritraukti. Didžiausias iššūkis turbūt kyla tame dėl to, kad daugumai mokyklų reikalinga kontaktinė pagalba. Kuomet mokinys atvyksta į mokyklą ir ypatingai dabar, kai mokiniai sugrįžo į mokyklas, tai ta kontaktinė pagalba natūraliai yra pirmoje dienos pusėje, arba vėliausiai iki po pietų. Na tai dauguma savanorių tokių yra darbingi ir jie dirba arba mokosi, tai toks metas jiems yra gana sudėtingas atvykti į mokyklą, tai iš tiesų ir regionuose turbūt susidurėm labai natūraliai su šita problema dėl to, kad jeigu net ir savanoris yra, pavyzdžiui, iš Vilniaus arba iš Kauno arba iš Klaipėdos didesnių miestų truputėlį, tai jiems atvykti na, į tuos mažesnius miestus yra praktiškai neįmanoma, o natūraliai, kai miestelis mažesnis, na ir procentaliai tų savanorių mažiau, tai vat iš tikrųjų sudėtinga, bet džiaugiamės, nes mokyklos iš pradžių gal nors ir, na, šiek tiek buvo taip nedrąsiai nusiteikusios dėl to nuotolinio savanorystės pobūdžio, bet po truputį tikrai pamatė naudą ir kiekviena mokykla, kuri išbando tą savanorio būtent nuotolinę pagalbą, tai iš tiesų labai džiaugiasi ir tai parodo, kad jos prašo dar ir dar tų savanorių pagalbos.
Mes taip nedrąsiai čia mėgstam skelbti pastaruoju metu apie pandemijos pabaigą ir atrodytų, jeigu jūsų visas šis judėjimas ir iniciatyva prasidėjo būtent nuo karantino, kas dabar vyksta?
Tai iš tikrųjų, tai, na, pandemija, na, tai turbūt čia daugiau mažiau gal galim sakyti, kad pasibaigė bent jau mūsų mintis apie, nu, truputį nuo jos nutolo, bet iš tiesų, tai mes jau rudenį, vat, praeitų metų rudenį stebėjom, kad situacija mokyklose, jinai tam tikrą prasme ir pasikeitė ir ne, dėl to, kad jinai tikrai nepagerėjo, turint omenyje tai, kad mokiniai sugrįžo į mokyklas po labai to ilgo laikotarpio nuotolinio mokymosi ir žinoma, tos spragos, kurios galbūt buvo susikaupusios dar prieš tai, jos dar pagilėjo nuotolinio mokymosi metu ir iš tiesų dabar atrodo tam tikrą prasme net dar sudėtingiau tiems mokiniams yra sugrįžus, dėl to, kad jie labai tokie jaučiasi vėlgi atitolę vienas nuo kito ir mokytojai dalinasi tuo, kad na, galbūt ir komunikuoti su mokiniais kartais gali būti sudėtinga dėl to, kad jie atprato nuo to žmogiško ryšio ir lygiai taip pat ta pati situacija turbūt yra ir su mokymosi, kuomet moksleiviai, na, ta motyvacija, kuomet buvo prarasta, tai ją sugražinti iš tiesų labai yra sudėtinga, tai tikrai mes savo iniciatyvą dėl to nusprendėm ir tęsti, dėl to, kad atitolom iš esmės net nuo to, kas prasidėjo apie karantiną ir kažkaip tam tikrą prasme pamiršom, dėl ko pradėjom, dėl to, kad dabar atrodo, kad visiškai toliau turime tikrai didelės paskatas tęsti tą veiklą dėl to, kad labai pagalba reikalinga.
Ir staiga įvyko kita krizė, prasidėjo karas Ukrainoje ir į Lietuvą atvyko daug migrantų ukrainiečių. Kaip suprantu, iniciatyvą stengiatės tęsti ir su ukrainiečiais vaikais. Galite papasakoti daugiau?
Tai iš tiesų, na, ta pagalba gavosi labai taip natūraliai dėl to, kad kuomet atvykę vaikai ir jaunoliai iš Ukrainos pradėjo mokytis Lietuvos mokyklose, tai tose mokyklose jos dažniausiai, na, tos mokyklos jau buvo mūsų partnerės, tos mokyklos, su kuriomis mes ir šiaip įprastai bendraujam. Ir labai natūraliai iš tiesų, kada įvyko, na, tas didesnis, apskritai sakyčiau, turbūt ir pasikeitė, na, šiek tiek pasikeitė savanorių poreikis, dėl to, kad natūraliai atsirado didelis klausimas dėl kalbos mokėjimo. Tai didelis mūsų savanorių kontingentas yra šiek tiek jaunesni, kuriems, pavyzdžiui, rusų kalba yra tikrai, na, neįvaldyta, tai dėl to buvo truputėlį sudėtingiau, bet po truputį atradom tikrai nesumeluosiu sakydama, nuoširdžiai šiam darbui pasišventusių savanorių, turime tokių savanorių, kurie į mokyklą šiuo metu eina kiekvieną dieną ir padeda iš Ukrainos atvykusiems vaikams, moko juos anglų kalbos arba apskritai, turbūt sakyčiau, tas mokymasis, na, tam tikrą prasme gal į antrą planą šiek tiek nueina dėl to, kad visų pirma svarbu, na, su tais vaikais sukurti pasitikėjimo ryšį, šiek tiek juos nuraminti, kiek tai yra įmanoma, žinoma, tai tie savanoriai tikrai labai smarkiai prisideda, tikiu, kad prie emocinės būklės ir žinoma, padeda mokytis. Ir džiaugiamės, nes atsirado tikrai tokių savanorių, kurie norėjo padėti, pavyzdžiui, būtent tas kažkaip, kaip čia, aktyvacija tokia savanorių tam tikrai įvyko, tai tikrai norėjo padėti, tai dėl to labai džiaugiamės.
Jūsų iniciatyvoje dauguma yra jaunimas, ar visgi yra ir vyresnių žmonių?
Na, turbūt teisinga būtų sakyti, kad dauguma yra jaunų žmonių, bet vyriausiai savanoriai, jeigu aš neklystu, yra 73 metai, man atrodo. Tai, na, tas turbūt labai platus toksai platus amžiaus spektras. Turbūt dauguma taip jaunesnių, bet džiaugiamės, kad labai įvairovė didelė.
Tikrai. Esate atviri visiems ir tuomet įdomu klausytojai, kurie dabar klauso ir nori prie jūsų prisijungti, kaip tai reikėtų padaryti.
Na, tai mus visų pirma labai kviečiu sekti mūsų Facebook'o, mes turime Facebook'o paskyrą, taip ir vadinasi, padėsiu mokytis. Na, ir ten labai paprastai pačioje pirmoje apie skiltį arba po bet kuriuo mūsų įrašu galite rasti registracijos nuorodą, tai yra pirmasis žingsnis, ką reikėtų padaryti. Na, o tuomet mes jau tęsime visą kitą procesą, tai savanoriai visų pirma yra apmokami mūsų profesionalių paramos vaikams centro psichologų ir lektorių, tai yra mokymai orientuoti į emocinį pasiruošimą bendravimui su vaikais. Tai, na, iš tikrųjų džiaugiamės dėl to, kad kiekvieni, visi savanoriai, na, pamokymų labai šauniai apie juos atsiliepia ir džiaugiasi, kad tie mokymai tikrai, na, padeda tolimesnė veiklai. Tai, va, toks pasiruošimo etapas yra pirmasis registracija ir mokymai, o tuomet mes jau, na, bandome pagal savanorio galimybės ir mokyklų poreikius surasti tą geriausią duetą.
Ačiū Jums labai, kad atvykote. Kalbėjome su iniciatyvos padėsiu mokyti savanorystės mentore Kotrina Jankūnaitė.
Metas keisti.
Visgi paskeltas karantinas Lietuvoje tapo iššūkiu ne tik mokiniams, bet ir kultūrai. Daugelis parodų, kino seansų ar kultūrinių renginių persikėlė į internetą. Šiaulietis menininkas Vilmantas Dambrauskas sukvietė meno mylėtojus į neatšauktus atidarymus. Tai socialinio tinklo Facebook atvira grupė, kurioje meno darbus galėjo pristatyti aktyvus Lietuvos menininkai. Ši grupė šiandien turi jau virš 20 tūkstančių lankytojų. Dabar ir sveikinuosi su neatšauktų atidarymų įkūrėjų menininku Vilmantu Dambrausku. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip kilo ši idėja?
Idėja kilo spontaniškai, nes tiesiog buvo tokia situacija, kad tuoj turėjo būti paskelbtas karantinas ir supratau, kad viskas bus stabdoma pagal tos planus, o aš kaip tik buvau, sakykime, dariu plakatus parodom ir kolegos paskambino, sakė, parodos stabdomos. Ir supratau, kad kažką reikia daryti. O tas, sakykime, tas pats modelis to viso, kad kurėjas nusifilmuoja savo video namie ir atsiunčia darbus, tai kažkaip jis irgi taip tiesiog pats su savaime pasidiktavo toks, kad tarsi pakaitėlas tikros parodos gyvos, kai būna su žiūrovais. Tai tiesiog gavosi, kad lieka autorio žodis ir darbai. Ir tiesiog ir tokia mini paroda, nustačiau skaičių darbų, bet po to, aišku, viskas keitėsi. Atsirado kolegų, kurie patarnėjo, ten tobulinosi, viskas ten truputėlį šlifavosi, pas formatas, darbai, kai trukmėjo video ir visą kitą. Ir dabar yra kaip yra iš tikrųjų, yra jau nusistovėjusi platforma video parodų, virtualių parodų ir viskas tiesiog vyksta.
Ar tikėjotės tokio didelio susidomėjimo, ar jis buvo labai greitas, kaip suprantu?
Taip, jis buvo labai, labai kilo, tikrai nesitikėjau, aš galvoju, kad maksimum bus ten, sakykime, kokie 10 autorių, 10 parodų, ten poro šimtų auditorijų, bet tai tiesiog jis sprogo ir tai kilo tūkstančiais, būdavo, kad per dieną įvykdavo netgi po 10 parodų žmonės jūsdavo, kad tiesiog buvo tai pati tokia situacija pandemijos pradžia, kad niekas nieko nežinojo, kiek tai tęsis, kiek tai truks ir visi buvo tokie savotiškai pasiaukojantis, siunčiantis savo parodos darbus ir tiesiog tai išsprogo. Dabar tai aišku jau aprima, dabar nebėra jokios misijos gelbėti sustojusią kultūrą ir meną, dabar tiesiog tai yra virtualių parodų platforma ir viskas vyksta be tokių kažkokių ekscesų, ramiai. Aišku, karas sujaukė vėl viską, vėl viskas yra tokioje ekstremalioje situacijoje. Vėl mokomės, vėl derinamės, truputėlį kitaip, bet viskas vyksta.
Ką jūs pats išskirtumėt, na, kaip pačius didžiausius šios iniciatyvos laimėjimus, kuo ji, na, taip stipriai pravertė menininkams?
Aš manyčiau, kad jis savotiškai išlaisino parodinę veiklą kaip tokią, nes menininkas tapo pakankamai laisvas ir nepriklausomas nuo galeristo kaip faktoriaus. Nereikia, ta prasme, stovėti kažkokias eilėse, planuose būti, ten gali būti, ta prasme, sulaukti parodą ir jis bus tik taip po 2 metų. Čia tiesiog dar šlapia darbą, nenudžiuvusi gali nufotografuoti ir dėti parodą ir pamato visas pasaulis. Tai tas, sakykime, toks galerijų valdininkų toks, kaip pasakyti, gavosi panaikinimas. Čia viskas yra labai labai laisvai, yra tam tikros labai liberalios, sakykime, tos taisyklės ir tiesiog jas įvykdai, ten keli punktai tų taisyklių tai yra ir gali eksponuotis, gali parodą rengti vieną po kitos, nereikia vėlgi laukti kailių, gali ištraukti archyvinius darbus irgi rodyti, nes tai yra virtualybė, šitą leidžia. Ir daug yra iš tikrųjų tokių pliusų, nereikia tiesiog išlaidų parodų ruošimui, tai yra tik tai darbas, o plius dar yra vienas svarbiausių tokių, sakyčiau, laimėjimų ir atradimų, kad žmonės patys filmuoja savo video. Tai reiškia, jie truputėlį, jie visi bijoja pradžioje ir buvo daug žmonių, kurie atsakydo tai daryti, nes sakydo, gerai, aš parodas galiu, siūs darbas, viską tvarko, bet video aš negaliu, nu niekaip negaliu. Bet po to jie perlipo per save, jie išdrasėjo, aišku, gal Spielbergų nebus labai daug, bet jie tą išmoko daryti. Jie filmuoja save ir padaro ten, aišku, daug dublių, bet jie tiesiog sužinojo naują visai, jiem nebandytą, nežinau, sritį, kiną, televiziją. Ir jie tiesiog dabar, kurie daro parodos 2-3 kartą, matai, kaip jie patobulėjo. Ir mane tas labai labai džiugina. Mes truputėlį tokius kelis barjerus panaikinom su tom virtualiom parodom.
Bent jau kiek man teko domėtis ir ką aš pati išskirčiau kaip vieną gražiausių šios iniciatyvos dalykų, tai yra tai, kad tai suteikia dėmesį ir regionų menininkams, kurie kartais jo negauna, ar ne?
Be abejo, tai irgi vienas iš mano tokių tikslų. Ir dabar šiais metais paleidžiamės naują projektą, jis vadinsi Šaknis. Tai bus tiesiog konkrečios vietovės, nedidelio miestelio, gal netgi kaimelio, ta prasme, suradimas menininko, kuris kūrė ir gyvena ten, su pakalbėjimu su juo, ta prasme, paskui dar su kažkai žmonėm, kuriem, kuom tas, sakim, tas geografinis taškas miestelis yra įdomus, ir suradimas, sakykim, žmogus, kuris išėjo iš to miestelio, ir dabar gali būti Vilniuje, New York, ir pakalbint, ką jam reiškia tos šaknis, ką jam reiškia ta pradžia, ir čia va vienas tokių projektų. O kai būna grupinės parodos, jos atsirado tik per praėjus metam, tai vienas iš tokių, sakykim, sudarimo tokių tikslų susidarant yra tai, kad būtinai būtų žmonės, kurie iš visur, ne tik iš didmiesčių, bet tai būtų iš labai mažų miestelių, labai mažų, sakykim, tokių kūrybinių vietų, kur žmonės gali kurti ir plius, to varžina, dar yra dalykas, kad šalia meistrų būtų ir jauni žmonės, kurie ką tik pradeda. Tai va, toks pas mano noras, kad, sakykim, ta virtualybė būtų išnaudota, kiek įmanoma, tinkamai. Tai varžina, kiek įmanoma būtų tokia žmogiška ir be jokių kažkokių tokių barjerų, kad būtų...
Taip,
būtų gerai.
Būti kūrėjų karantino metu išties turbūt nelengvas momentas, ypač dailininkams, skulptoriams ir panašiai, bet veikiausiai ši platforma suteikia ir tai, kad gali lengviau parduoti savo darbus.
Be abejo, tai yra, pas mus platforma nėra tarsi tokio tiesioginio pardavimo, nes mes tokie nesam komercializuoti, bet man labai džiugu, kad patys menininkai rašo, kad su jais susisiekė žmonės, kurie domisi menu tiesiai, be tarpininkų. Tai vat, vienas tokių tikslų irgi buvo norų, kad nebūtų tarpininkų, kad tiesiai yra pasiderama, pakalbama su kūrėju. Kita vertus, tai yra, sakym, toks reta galimybė, kad tu gali tiesiai su kūrėju kalbėti, gali tarsi daryti video konferenciją, tarsi gali per Messengerį bendrauti. Ko, sakykime, nebūdavo, vėlgi, kai būdavo galerijose, ne, jos, tarpsime, būdavo tarpininkai, tai tarp meno ir žiūrovų. Aš manau, ko to nereikia. O dabar, sakykime, Ukrainos karo momentas irgi aš bandau daryti, bendrauti tiesiai su ukrainiečių dailininkais. Ir jie patys sako, kad neveikia paštas ir ten labai ir viskas sunku, bet aš sakau, svarbu, kad jis bent jau dabar sužinotų, žmonės pamatytų ir jie tikrai su jumis susisieks. Ir tai vyksta. Ir kiek aišku, kiek čia Aš nesu kokia didelė organizacija ir mūsų nešiek tai atidarėme, bet kiek pavyksta, tiek pavyksta, nes tiesiai bendravom su dailininkais, jie ir skambina, ir šneka kartais, be kalbant telefonu, praskrenda naikintuvas rusų ir tiesiog tas visas košmaras yra, bet kiekvienas dabar mes darom, ką galim, tai aš manau, kad nešiek tai atidarėme irgi daro, ką gali ir po truputėlį tai juda. Ir sakau, tas ukrainiečių dailininkai labai dėkoja, nes jiems svarbus ne tik, sakykim, tai materiali pagalba, bet ir dėmesys. O plus, sakykim, jeigu yra tiesiai su dailininku bendraujama, tai čia yra ne tik, bet mes visą Lietuvą remiam, kiekvienas ir dar ir atskirai, ir per organizacijas, bet čia būtų tiesioginė parama dailininkam, tiesioginė, kad susisiekus su dailininku perkami darbai. Tai va toks prisidėjimas prie visos Lietuvos pagalbos.
Kokios meno rūšys yra pristatomos nečiauktuose atidarymuose? Aš kaip suprantu, tai nėra vien dailė.
Na taip, sakykime, yra pagrindai yra vaizduojimo dailė, ne, yra fotografija, yra ko nėra pristatoma produktai, sakykime, tai nėra pristatomas dizainas, produktų dizainas iš dizaino yra, sakykime, kaip žanras, yra tik tai grafinis dizainas, plakatai. Daugiau nėra pristatoma architektūra, nes ne, tai vėlgi tai labai specifinis dalykas, nėra pristatomi tautodailė, visokie, sakykime, aš nieko prieš tautodailę neturiu, aš ją labai myliu, bet tiesiog tai norėjau, kad ta grupė būtų profesionali, nes pačioj pradžioj grupės veikla ir buvo misija tokia, kad dailininkai aukoja savo meną, jie dalinosi savo menu, kad mes, sakykime, mes išverdumėm tą karantino, sakykime, tą visą suvaržymus, tą visą tokią neviltį pradžioj, kurį visus apėmė. Ir aš manau, kad tą turi daryti profesionalus menas. O daugiau, praktiškai sako, visas vizualus menas yra pristatomas.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Šiandien kalbėjome su nečiauktų atidarymų įkūrėjų menininku Vilmantu Dambrausku. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Na, o laidos kartojimo klausykite šiandien 18:30.